Benvidas e benvidos ao 12º programa de radio A Cuña. A fala Ángel, moi contento de debutar e falar para vos.
Hola, que vos fala non.
Hoxe debutamos por fin nesta nova entrega.
Bos días, escultores e escultoras. Entramos de cheo nunha semana moi especial. Nada máis e nada menos que unha semana na que celebramos o Entroido. Un saúdo de Eros. Feliz por falar para todos vos.
Hola, hola, sardiños de Caila. Lembrade que esta semana estamos a levar a cabo as ordens que nos manda o Meco. Cales eran, Ángel?
Orus, o Meco nos dicía: se polo mundo queres viaxar con algo de outra cultura, a tua cabeza debes adornar.
O martes o Meco nos levanda
xesas de China ou de Costa de Marfil, tráiote un mandil.
O mércores, ven directo da cama e nin quites o pixama.
E o xove, se a volta ao mundo queres dar, pola túa roupa debes comezar.
E chegamos así ao vernes, no que o Meco nos di: trae o teu disfraz xenial para sorprender a todo o mundo mundial.
O que pasou, vernes?
Pois que este vernes o tempo non nos acompaña, xa que é dan choiva, polo que o desfile pasará a ser o vindeiro vernes 16 de febreiro.
Que ben! Despois dos días de entroido alojarémolo no cole e un día máis.
Que alegría! Para celebrarlo, imos coa primeira canción. De cal se trata, Ángel?
A primeira canción de hoxe é un clásico do entroido, El Carnaval de la Vida, de Celia Cruz.
Que la vida es una hermosura. Hay que critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian.
Outras cancións as podedes adicar a quen queirades.
E podemos adicarte aos cumpleañeiros e cumpleañeiras?
Por suposto. Se sabes de algún amigo ou amiga que este de aniversario, non dúbides en pedir a túa canción e adicarlle nese día tan especial.
E xa que falas de aniversario, quen está de parabéns neste mes de fevereiro?
Pois esta semana están de celebración. É Maelía de primeiro, Emma y Alex de segundo, Analí de cuarto, Lucas y Noah de quinto, Leo, Joel y Miriam de sexto.
A vindeira semana, están de aniversario, Adriel y Pablo de educación infantil, Nico de primero, Alián y Roy de segundo, Alicia y María de tercero, Matilda de cuarto, Sahara de quinto. Justamente esta segunda semana de febrero estás de cumpleaños. ¡Ti, Kaila! ¡Parabéns!
Sí, iso parece, Eros. Neste mes, eu tamén sopro velas. Ao igual que os meus compis escultores. Martín de quinto de infantil, Santi e Ibrahim de primeiro, André, Martina, Sabela e Ainhoa de segundo. E rematamos esta ronda de cumpleaños con Unai de quinto.
¡Parabéns a todas e todos eles!
Que sexas muy feliz. E falando de aniversario, sabes que se conmemora o día 23 deste mes?
Contamos, Lara.
Este 23 de febreiro celebrase o 193 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro.
Carai, cantos anos pasaron?
Efectivamente, Eros. Case 200 anos despois do nacemento de Rosalía.
Esta grande autora da nosa terra escribiu naceu en Santiago de Compostela. Escribiu máis de 50 obras literarias, en que destaca cantares galegos.
E sabedes que esta obra imprimiuse en Vigo?
Ala, que guai.
Certo, Lara, a primeira copia de Cantares Galegos imprimiuse na Rúa Real, no casco vello de Vigo.
Nesta Rúa Real podemos ver unha placa na que di que no ano 1863 imprimiuse o libro de Cantares Gallegos, a máis destacada de Rosalía de Castro.
Hoxe o alumnado de segundo de primaria nos lerá uns versos deste libro de Rosalía. Adiante, compañeiros.
Que feira, rapaza, si cantas faremos. Festiña por fora,
festiña por dentro.
Así mo pediron,
na beira do mar,
ao pé das ondiñas,
que veñen e van,
que corren tras ervas,
do campo florido.
Cantaban os grilos,
os galos cantaban,
o vento entre as follas,
runcido pasaba,
campaba os prados,
manaban as fontes,
entre ervos e viñas,
figueiras e robles.
Una vez escoitados estes preciosos versos e estrofas do libro de Rosalía, imos a dedicar esta canción titulada Rosalía Pequeniña. Disfrutadia.
Rosalía pequeniña soñaba con ser pirata. A pequena Rosalía escribía na nosa fala. A meniña silandeira, Ada fala ben mai niña, pequeniña, pequeneira, unha meniña gaiteira. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada, o pedáver de silveira, chamando pola alborada, a rebelde revoldeira, non é musa nin postal. Sube as polas das figueiras e ali deita-se a soñar. Rosalía, 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 Rosalía. Rosalía pequeniña, vestida de moitas cores, que non canta nin as pombas, nin as delicadas flores. Rosalía, nena india, poeta dos nosos días, que pos no sentir do povo, badaladas de alegría. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada, o peda verde silveira, chamando pola alborada, a rebelde revolveira, non é musa nin postal. Sube as polas das figueiras e ali deita-se a soñar. Rosalía, Rosa, Rosa.
Escritada esta canción tan chuli, vos pregunto de que vos disfrazaredes neste entroido con pis.
Eu disfrazareime de animadora.
Eu me disfrazarei será do meu equipo de fútbol, o Arenas.
Eu sorprenderei a todos co disfraz xaponesa.
Pois eu irei de o monstro dun videoxogo. Chegamos ao remate do programa lembrándovos a resposta ao acertixo da semana pasada. Cal foi, Noa?
O feito que nos dixeron os compis foi:
en que país a vaca é considerada un animal sagrado? E a resposta correcta é:
a India, xa que para eles as vacas son encarnación de todos os deuses e símbolos da forza, abundancia e unha vida plena.
Caramba, que curioso. Como reto mundial que temos preparado para esta semana, atentos e atentas. Cal é o país que máis lagos ten de todo o mundo?
Repite de novo retos nosos escultores e escultoras, Noa.
É máis cal o país que máis lagos ten de todo o mundo?
Pois con este novo reto despedímonos ata o seguinte programa.
E lembrade de deixar as vosas peticións musicais no buzón coa resposta ao reto semanal, pero, sobre todo, lembrade de pasar unha boa
onda! ¡Adeus!
Moi bons días, aquí seguimos con este tempo extra deste programa 12 de Radio Acuña. Estamos hoxe cos compis de sexto A, sexto B, sexto C, un remix de alumnos de varias clases. Aproveito para preguntarlles a todas e todos eles cal foi a vosa anécdota favorita que tivestes aquí neste cole, no que xa pasastedes moitos anos? Anécdota é algo guai que fixerades ou algo guai que experimentarades aquí neste cole. A ver, a alguén se ocorre unha anécdota guai que pasara? A ver, Ángel.
Me acordo hace 2 anos un neno chamado Antón que decía unha anécdota do podólogo que nos partíamos de risa todos os anos.
A ver, alguna máis anécdota por aí? A ver, Eros.
Non me acordo en cando foi, pero fai 2 anos ou 3 un amigo que se chama Unai, que agora está en 6º B, le dijo a Diego de 6º B que se bajara los pantalones y lo hizo.
E que máis? Que máis se acorda alguna anécdota? A ver, por aí, Lara, Kaila ou non, alguna anécdota que querías contar? Alguna graciosa? Se vos ocorre alguna ou non?
No.
Pois, mientras ides pensando, vos fago a seguinte pregunta. Sabedes con o que ven e desipa o instituto. Que esperades o instituto? Que será difícil, será fácil? Que esperades os novos compis? A ver, que opinión tedes o instituto? Que esperades do que vais ao instituto?
Difícil.
A ver, Lara.
Eu creo que va a ser difícil porque vamos a tener diferentes profes en cada asignatura, hay muchas clases y todo se complica más y son muchos cambios.
A ver, pues.
Que en el instituto será más difícil, esperaré y que me pase muy bien en el instituto. Seguro que será más difícil porque tenemos otros compañeros. Pero eu intentarei me asociar con todos.
Moi ben, perfecto. Por aí, Ángel, ti que opinas?
Tamén va a ser moi difícil. Ojalá pasar ao instituto.
Vale, moi ben, perfecto. Outra anécdota, por exemplo, neste caso, se vos tocase a lotería, se vos tocase 1 millón de euros, por exemplo, que sería o primeiro que compraríades? A ver.
Un avión. Idea.
Un avión, compraría Kyle. ¿Para qué comprarías un avión?
Para irme de viaje.
Muy bien. ¿Por ahí? ¿Alguna idea? No se os ocurre nada. Kyle compraría un avión. ¿Y Eros?
Yo me compraría una casa boa y algunos perros. Sí. Para estar con ellos y con la miña familia.
Y con respecto a los carros, ¿no crees que sería mejor quizás adoptarlo antes que comprarlo? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué preferiría?
Sí,
a ver.
Pero prefiro ter primeiro unha casa pa mí.
E ter espacio para os cales.
Grande, que tenga que sea moi grande para ter varios cales.
Vale. Ahora vou facer preguntas para elixir unha das súas opcións, vale? Atentos a primeira. Sí. Si vos deran a elixir falar todos os idiomas do mundo ou falar e poder falar cos animais, que preferiríades? Falar todos e cada un dos idiomas de todo o mundo ou poder falar e comunicarse cos animais?
Eu falar cos animais.
Eu tamén.
O mesmo, porque me gustaría moito falar con a miña pereta Kira.
E por aí, ti que opinas? No? Sí, tamén, moi ben. Este interesante, que de feito saiu a semana pasada, tivo bastante debate. Exames ou deberes? É dicir, se vos deran a decir, poden decir, vos vamos a poder quitar algo, ou os deberes ou os exames.
Que nos... Eu prefiro que nos quiten os exames, porque hai que estudiar mucho.
Eu prefiro que nos quiten os deberes.
E por aí?
Eu prefiro que nos quiten os exames.
E Ángel?
Os deberes, por suposto. Porque si non hai que estudar.
Os deberes.
Os deberes, opina Noa. E agora vamos a dar tamén a decir entre estas dúas opcións. Atentas e atentos. ¿Praia o montaña?
Praia.
¿Por ahí?
Praia.
Praia, por supuesto.
¿Y si vos digo praia o piscina?
Piscina.
Ahí quedó claro.
Praia, porque a praia tengo olas y nos podemos divertir con area,
vale.
Con algunos amigos.
Hay piscinas con olas.
¿12 o salgado?
Más difícil.
12.
Salgado.
Bueno, aí viño para todos os gustos. Xa para rematar este tempo extra, aproveitando a resposta que nos dio antes Kaila de que se compraría un avión para poder viaxar por aí, a onde vos gustaría viaxar ou onde vos gustaría teletransportarvos? Dicir, ala, desaparezco e aparezco nun segundo en outro lugar do mundo. A onde vos gustaría ir?
En Hawái.
En Hawái. Hawái, Kaila gustaría ir a Hawái. Por aí.
A mí
las Maldivas.
¿Las Maldivas? ¿Y por ahí, Ángel, Ero, Senoa?
A mí sobre Argentina, porque me gusta, yo quiero hablar argentino porque me gusta mucho cómo hablan.
Pero sabes que argentino es un idioma con castelán, solo
sí,
que...
Sí, pero hablan como...
El acento.
O acento, ¿no? O acento,
y a mí me gusta mucho el acento ese.
Muy bien.
Yo, tranquilamente a Miami.
A Miami, tranquilamente, tranquilamente, sin agobios.
Por Messi.
Por Messi.
Por las playas.
Por las playas. ¿No te gustaría que hubiese algún sitio del mundo?
México.
A México, muy bien, perfecto. Bueno, pues con México deixamos aquí esta rolda, este tempo extra, e nos despedimos. ¿Quieres mandar algún saudiño especial, algún compi, algún familiar? ¿Alguien se anima?
Eu saúdo a Diego e os meus compi de sexto B.
¿Alguien máis por aí? ¿Ninguén máis se anima?
Un saludo para Noelia e William.
Vale.
Amigo España, eu un saludo para Unai Rodríguez de sexto A e Sergio tamén. Sergio Presa.
¿Algún saludo más por ahí? Bueno, pues rematamos así o programa 12, que es un especial de Entroido. Así que pasad muy bien este Entroido. Disfrutad de estos días de descanso y de fiesta.
Feliz.
Un saludinho, gracias a todos. Adiós.
Adiós.